Māra Zālīte, dzejnieka dziesma. Es neesmu dubļus brīdis, es pats bijis dubļi, ko brien. Viss, ko vēlos pie akas, mazgāties ilgi tik vien, mazgāties ilgi līdz nāvei tīrs ūdens un smilts. Locīsies akas finda, kā dieva elkonis silts. Tad vēlos es asinis vemt un izvemt to čūsku, kas manī, lai pļavās es drīkstētu iet ar māsiņu jērus ganīt, ar brālīti stabules maukt un baznīcas tornī kāpt zvanīt un pierunāt dievu, lai ņem par eņģeli mani. Komponistam Jānim Lūsēnam 65. Jānis Lūsēns dzimis 1959. gada 7. aprīlī Liepājā. Absolvējis Liepājas pirmo vidusskolu, Emiļa Melnkaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas teorijas nodaļu un Latvijas valsts konservatorijas Jāņa Ivanova kompozīcijas klasi. Studiju laikā izveidojis eksperimentālu instrumentālās mūzikas ansambli Zodiaks. Nozīmīgu vietu komponista daļradē ieņem mūzikli un roka operas. Kaut gan mans mīļais ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas Nacionālo operu un baletu, kurā iestudētas divas operas bērniem – Putnu opera un Leļļu opera. Bijis Liepājas teātra muzikālās daļas vadītājs. Lūsēns saņēmis vairāk kārtīgi Latvijas teātru gada balvu kā labākais komponists, Latvijas lielo mūzikas balvu un akalā autora tiesību bezgalības balvu. Komponists Jānis Lūsēns ir triju zvaigžņu ordeņa virsnieks. Izstādē pieejams grāmatas parastajā iespiedrakstā, seriāla izdevumi un mūzikas CD. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Ingūna Bauerē Jānis Lūsēns trešais ar mūziku pirkstu galos. Jānis Lūsēns trešais, kā nojaušam, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē. Latvijā labi pazīstams komponists radoša, daudz šķautņaina, vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta personība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas dvēseliski izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, pats saka, ka komponista būšanu nevajagot romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. Iedvesmu viņš negaida. Viņš strādā. Lijas Guļevskas un Gunāra Jakobsona kopdarbs Mikrofons Latvijas fenomens tikai dziesma nenosalst. Pagājušā gadsimta 80. gados Lūsēns piedzīvoja galvu reibinošus panākumus, kad grupas Zodiak plate disko alianse, kurā skanēja viņa elektroniskā mūzika, sasniedza pār 10 miljonu tirāžu visā pasaulē, kas Latvijas padomi Socialistiskās republikas apstākļos bija fenomens. Uldis Rudaks – Rokupācija. Tā ir grāmata par redzēto, dzirdēto, izjusto, pārdzīvoto, pazaudēto un izsapņoto. Šī grāmata ir neparasta latviešu roku mūzikas vēsture. Vēstījums caur tajā iesaistīta cilvēka pieredze. Seriāla izdevumi. Romantiķis, ciniķis, klusētājs. Viņš. Laura Dumbere rakstā žurnālā Santa 2019. gada 2. numurā. Mūzika ir mana pasaule. Linda Kļaviņa. Ievas stāsti. Arī 2019. gada numur 1. Divas skolas, divi likteņi. Ozola skola. Mājas viesis 2023. gada 3. numurs. Mūzikas CD. Pacel acis. Mistērija par sapni un mīlestību, Kaupermans mīļais, Sfinksa, Indriķa Kronika un Hotel Kristīna. Kā maigi dzelošs rožu krūms. Normunda Beļska dzēja. Promenāde. Dāvana. Interesanti, ka promenādes sastāvā ir mūziķi no 22 līdz 56 gadu vecumam. Taču humors, vieglums un rotaļīgums mūzikā ir tuvs visiem tās dalībniekiem. Visu laiku labākās rock balādes. Zodiaks, Dziediel. Un Zodiaka CD plejāde. Disko alianse, Zodiaka dziesmu izlase un Zodiaka dedication. Ārējais tēls var maldināt. Kādam lūsens šķiet skarbs, citam augstprātīgs vai pārāk tieši, tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir romantiķis, kurš priecājas par vienkāršām, katram latvietim mīļām lietām, klusiem ezera ūdeņiem, košiem saulrietiem un pļavu puķiem, zvaniņu skaņām un Ziemassvētkiem. Ienāciet pie mums bibliotēkā un apskatiet šo izstādi. Gaidīsim!